Ledzim prej librit Malakis profet. Kështu thot Zoti, ja, po vjen dita e ndezur flak, por si fura, të gjithë krenart dhe ata që bëjnë prapsi, do t'jen kasht, do t'i djeg dita që po vjen, thot Zoti ushtrive, e do t'u lër as rënj, as gem, kurse për ju që keni frike në emri tim, do t'ju lindë djeli drejtsis me reze shëndëcilse, e do dilni e do t'kërceni, por si viqat në kulot, fjala e Zotit.
Eja, o Zot, për të gjykuar botën, këndoni Zotit një këngë të re, sepse bëri vepra të mrekullueshme, ngallnjeu me fuqitë së djathtës së vet, me fuqitë krahut të vet të shejt. Le të buqas deti me çka ka në të, o rruzulli me banusit e ti, lumenjt le të duar trokasin e malet le të gërthasin me hare. Le të gërthasin me hare para Zotit që po vjen për të gjykuar dheun. Ai do të gjykoj botën me drejtësi e popujt me maturi. Eja, o Zot, për të gjykuar botën. Nga Ungjilli shejt sipas Lukës. Në atë kohë, kur disa po flisnin për tempullin se si është i stolisur me gurë të bukur e me dhurata kushtimore, Jezusi tha: do të vi dita, kur ndër të gjitha këto që po shikoni tani nuk do të mbetet as gurë mbi gurë pa u rrenuar. E pyeten: Mesus, kur do të ndodh kjo dhe cila do t'jetë shenja se këto po fillojnë të ndodhin? Ruajni, u përgjigjë Jezusi, ruajni të mos ju gënjejnë, sepse shumë do të vinë në emrin tim e do t'ju thonë unë jam, dhe u afrua koha, mos shkoni pas tyre. E kur të dëgjoni të flitet për luftra e për kryengritje, mos u friksoni, sepse të gjitha këto do të ndodhin me parë, por asa të herë nuk është me njëherë mbarimi. Atëherë u tha, do të ngritet një kombë kundër një kombi tjetër, një mbretëri kundër një mbretërie tjetër, do të ndodhin tërmete të mëdha në vendet të ndryshme uri e murtaja, do të ngjajnë dukurite për frigrushme dhe shenjë të mëdha nga qielli. Mirë po, para se të ndodhin të gjitha këto, do të vënë dorë në ju e do t'ju salvojnë, do t'ju dorëzojnë në sinagoga në burgje, do t'ju qesin para mbretërve e para qeveritarve për shkak të emrit tim. Kjo do t'ju japras të jepni dëshmi. Mbani mend, s'keni nevojë që më parë ta përgatitni mbrojtjen tuaj, sepse unë do t'ju jap zotësinë e fjalës dhe urtin, të cilën s'do të mund ta kundërshtoj as ti bëj ball asnjë nga kundërshtarët tuaj. Do t'ju padisin madje edhe prindrit, vëllezërit, farefisi e miqt, dhe disa për jush do t'i vrasin. Të gjithë do t'ju urrejnë për shkak të emrit tim, por se asnjë fije flokus do t'u bjerë prej kres. Me qëndresin tuaj do të shpetoni jetin tuaj. Fjala e Zotit. E tani dëgjues të nderuar, komentin e leximeve biblike të dielës së 33 gjatë vitit kishtar, ciklit të tretë pra homelinë kësaj së diele, ta dëgjojmë nga franciskani shqiptar nga Gjakova at Anton Ndov. Ta dëgjojmë së bashku.
Vëllezër e motra, gjendemi para mbarimit të vitit liturgjik dhe është krejt e natyrshme që liturgjia fjalës së Zotit na përkujton jo vetëm në mbarimin e një kohë të caktuar, por edhe në mbarimin e çdo gjaje në ditën e gjyqit. E kjo ditë e gjyqit, sa na mundon, aq edhe na frikon. Pse kisha na qet nërmend këto gjëra të pakonshme, mund të pyesin. Feja duhet të na ngushëlloj, duhet të na ndihmoj që sa ma lehtë të përballojmë vështërsitë e vujtjet, e jo të na rëndoj edhe më tepër këtë jetë kaq të rëndë me këto mendime të ditës së fundit. Ndoshta mu për këtë që në shumë takime fetare flitet shpesh për kalimin e jetës, vdekjen, gjyqin e mbrëm, përgjegjësinë për jetë, disa nuk kanë dëshirë më të jenë pranishëm në këto takime, si dhe të vinë në mesh e të dëgjojnë predikimet. Duhet të kuptojmë një herë se feja nuk dëshiron të na ushtej me një pesimizëm të errët. Feja nuk është pesimiste, por gjithnjë optimiste dhe reale. Na përkujton vdekjen, kalimin e jetës, pasurisë, shëndetit e të botës, jo që me këto përkujtime të na kërcënoj, por që të na përgatit sa më mirë për situatat e ndryshme të jetës, e sidomos ato problematike që na presin çdo ditë. Dëshiron që t'i presim të përgatitur sidomos ato momente të jetës të cilat janë të pashmangshme që me ndihmën e Zotit t'i tejkalojmë sa më mirë. Kur shkrimi i shenjtë dhe kisha na flasin për ditët e fundit të njerëzit apo të botës, për vuajtje dhe mundimet, në ne formohet një mendim i gabuar se gjëja kisha dhe Zoti janë fajtor për çdo gjë që na ndodh e do të na ndodh. Në qovë se meteorologët paralajmërojnë rrebeshe e stuhi, a thuata janë fajtorë se këto stuhi rënojnë shtëpia e gjëra tjera. Në qovë se geofizikantët paralajmërojnë se do të ndodhë termet, a thua ata janë fajtorë për shkatrimit e termetit. Në ungjillin e kësaj diele, Krishti flet për rënimin e tempullit Jeruzalemit, i cili edhe ndodhi në vitin 71, kur romakët e pushuan Jeruzalemin. Krishti i ka paralajmëruar bashkombasit në këtë gjë, por askush nuk mund të thotë se Krishti e ka rënuar tempullin. Kështu është edhe me të gjithë pasojat cilat ndodhin gjatë historisë njerëzore, kur ka ardhur drejt e mbarimi për disa kultura, grupe etnike apo ndonjë person. Vdekja e një personi është edhe dita e fundit, mbarimi i botës për te. Për shumë mbarime të këtij lloji është fajtor vetë njeriu. Edhe vdekja hyrë në jetën e njeriut me padëgjesën e tij. Kur në vitin 1982 u mbajt mbledhja për çarmatim pranë Kombeve të Bashkuara, në liturgjinë ekumenike foli ndër të tjerët edhe një rabin. Fjalët e tij ishin me të vërtetë ekumenike, njëkohësisht shqortuese për gjithë njerëzit të çfarëdo race, gjuhë apo ideologjie. E këto fjalë ishin: nuk e rënove ti, o Zot Hiroshimën, por ne ishim. Ti nuk i dërgove fëmijët në logoret e Auschwitzit e të tjera kampe, por ne e bënim këtë punë. Nuk i ke helmuar ti këtë botë të sodit, por ne po helmojmë për çdo ditë e më tepër. Vëllezër e motra, të dhënat nga shkrimi i shenjtë për katastrofat e ndryshme, qysh nga vëshimi gjithëmbashëm e deri tek fjalët e Krishtit mbi rënimin e Jeruzalemit dhe mbarimin e botës, mes tjerash na tregojnë se për shumë raste vetë njeriu është shkaktar i shkatrimeve të ndryshme që i ka ndodhur gjatë historisë njerëzore. Sikur bëhet fjalë për Babilonin, Asurin apo Jeruzalemin, njeriu është ai që me fjalën e tij, jo Zotit, i ka shkaktuar rreziqet, rënimet e shkatrimet. Fjalët e Krishtit e paralajmërimet e tij me mbarimin e botës sot janë më se aktuale. Shumë publicistë sot shkruajnë se kur nuk kemi qenë në një shkallë as të lartë të zhvillimit, por edhe njëkohësisht kur nuk kemi qenë më afër të një shkatrimi total se sot. Shumë shkencëtarë, shkrimtarë tregojnë dhe shkruajnë se çfarë pasoja e tmerrë do të vinin në rast të një lufte atomike, e se kjo do të ishte edhe mbarimi i njerëzimit mbar. Për të parën herë njerëzit kanë mundësinë gjatë historisë tyre që të shkatrojnë mbar njerëzimin. Po të zbërthej një luftë e tillë, nuk do të shkatërronte vetëm 6 miliard njerëz që sot jetojnë në këtë tokë, por do të pamundësonte jetën e miliardeve tjera të ardhshme. Holokausti atomik jo vetëm që do të shkatërronte jetën e sotshme, por do të shkatërronte të kaluarën e të ardhmen. Për të parën herë nuk do të kishte përkujtime të gjeneratave të kaluara dhe kurfarë shpresë për ardhmëri. Kështu njeri edhe një herë do të mbiste të vdekurit dhe do të mirte mundësinë e jetës pasardhësve të tij. Ne sot kemi mundësinë të shkatërrojmë atë që është ndërtuar gjatë 4 miliarda vjetësh të kaluara. Deri më tani njerëzit kanë ditur për vdekjet individuale, e tani i pret në vdekje kolektive. Në ditët e fundit kjo botë do të mbarojë. por Zoti do të ngjall të vdekurit dhe do të krijojë një botë të re dhe në qiell të ri. Ne që sot e kemi marrë pozitën e Zotit, mundemi veç të shkatrojmë këtë botë. Pse, a mund të krijojmë në njeriu në ri? Nuk mund të krijojmë asnjë fije bari që pasaj jetoj vetë, e jo se do të krijojmë diçka tjetër. Vëllezër e motra, askush nuk do të mund të t'i përshkruar pasojat e një lufte atomike. E po të vijë deri te kjo luftë, nuk do të kishte kush as ta shkruaj mbi ato ngjarje që do të ndodhni. Për këtë vëllezër e motra, ti kthehemi këshillave të Sinajit dhe porosive të Ungjillit. Një herë njeriu ka ngrënë nga pema e ndaluar dhe hodhi veten e mbar njerëzimin në humner. Tani pra, sot është në tundim që ta shty një buton të ndaluar, një signal të kush dhe ta shkatroj veten e të tjerët në tërsi. Mbarimi jetës sonë është i pashmangshëm. Mu për këtë të mundohemi çdo ditë që ky mbarim të vi në pajtim me Zotin, e atëherë, edhe përkundër frikave tona, nuk do të na mungoj asnjë fije flokun nga koka e jon. Amen.